Haleluja. Tak, drazí, dobrý den vám všem přeju, domácím i návštěvníkům, a rád vás zase vidím. Doufám, že nepodléháte moc velké panice. Já vím, že jsme na místě samých hrdinů, ale pravda je taková, že je to tlak na naše duše. Je i bezesporu tak, jak se to prezentuje. Tak si dejme pozor, aby jsme neumřeli víc strachy než na chřipky, prosím vás. Dostatečně spěte a pohlídejte životosprávu spolu s modlitbou a my tím projdeme. Haleluja. A buďme tu pro lidi. Buďme tu pro lidi. Protože mnoho lidí se opravdu bojí. A občas slyším opravdu jakoby krachy v lidech. Strachy. Takže to, že někdo z toho může umřít, strachy je naprosto reální. Tak buďte dobré mysli. Při nejhorším ti z vás, který Kristu patří, budou dřív domů, nic horšího se stát nemůže. Tak to prostě je. Jestli se chceš zbavit ducha strachu, musíš žít v pravdě evangelia. Tak to prostě je. Já vím, že to zní až syrově, ale Ježíš to řekl, kdyby jsme zemřeli, budeme žít dál. Pro nás smrtí život nekončí. A je o tom je Kristus. O tom je všechno, kdo on je, co má, co stvořil. O věčném životě. Tak na to nezapomínejme. No, ono se věří dobře v tyhle věci, když máme plné bříško a nic nás nevolí, ale pojďme opravdu důvěřovat. Víte, jedna jakoby jak bych to řekl, z důrazu pro slovo víra je důvěra. Důvěřujme Ježíši. Důvěřujme mu. Haleluja. Já chci pokračovat, ono to vždycky spojený s Božím slovem, já chci pokračovat v našem tématu. Bůh mě dal, já jsem si uvědomil, že dneska je 1. březen. A já pořád mluvím o tom, aby jsme něco viděli. A jestli se nehejbnu, tak to slovo neprojdu tenhle rok. Takže dneska, jestli Bůh v týdnu mi nedá ještě něco, tak dneska naposledy my budeme mluvit o pohledech, který máme. Protože v církvi, církev je místo, kde se setkává mnoho pohledů. Musíme si vysvětlit, proč jsou ty pohledy, jaký jsou, aby jsme se uklidnili a přestali plašit z toho, co se v církvi často děje. A aby jsme tomu rozuměli a ve svých životech udělali správné postoje, aby jsme jako církev zůstávali v jednotě ducha. Protože jedině v jednotě Božího ducha, když zůstaneme, tak Boží moc nás může naplnit a můžeme přinést na tenhle svět to, co Pán Ježíš chce. To je mocné evangelium. Takže já začnu v 1. Mojžíšově 13. kapitole, verš 14 a 15, ta druhá část 14. verše. A tady Pán Bůh mluví k Abrahamovi a v tom souvětí je opravdu veliká moudrost a mnoho principů vloženo. Pozdvihni nyní své oči a pohleď z místa, na němž jsi, na sever i na jih, na východ i na západ, neboť všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni až na věky. A my zatím od začátku roku do teďka se věnujeme tomu pozdvihni své oči, že máme zrak, máme smyslové orgány, kterýma vnímáme svět, ve kterém žijeme a kterého jsme součástí. A když dojde na oči, tak jsem se snažil opravdu tyhle týdny, když jsem tu zrovna byl, doteďka vložit do vás tu realitu, tu pravdu, že svět, ve kterém žijeme, má dvě dimenze, fyzickou a duchovní. Není si nadřazená a podřazená. Ty dimenze tohohle světa se jakoby doplňují a co je třeba vědět, že máme přirozený zrak, kterým zachycujeme v určité míře tvary, barvy a pohyb tohohle světa fyzického. A pak máme výbavu vnitřního zraku, který můžeme vnímat duchovní věci. Když dojde na Boží věci, tam musí zasahovat Bůh. O tom bylo hodně naposled, když jsem mluvil, že Bůh vždycky musel otevřít oči těch lidí, aby viděli víc. Přestože měli nějaký vztah s Bohem, tak Bůh vždycky musel speciálně zasáhnout, aby viděli víc. To je princip, který stále trvá i v tom křesťanském kontextu. Dneska si na to podíváme víc. Že jedna věc je to, co vidíš s písem, to je milost Boží, to je určitá míra vidění duchovní reality. Ale my potřebujeme pro ten praktický život ty živý vidění do těch konkrétních okolností a to nevidíme automaticky z věcí Božího království, protože celý svět, ve kterém žijeme a kterého jsme součástí, chtě nechtě, leží v tom zlém. Náš vnitřní zrak je rozostřován duchem tohodle světa a vlastně jedna z věcí duchovního růstu je o tom, že se nám zaostřuje zrak. To není, že jsi se znovu zrodil a všechno jasně vidíš. Vidíš něco, jsi začal vidět. Jsi se znovu zrodil a je šance vidět víc. Mluvili jsme o té modlitbě s Efeským v první kapitole, aby Bůh osvítil oči naší mysli. To je modlitba za křesťany, to není modlitba za nevěřící. Za ty se můžeš taky modlit tímhle principem. Protože i oni mají tu výbavu, ale my na rozdíl od nich v nás přebývá Boží duch. Jestli Ježíš tvůj pán, Duch svatý, ten duch, který právě otevírá ty věci, není daleko od tebe, je v tobě. Takže ty máš nejenom předpoklad vidět jako lidská bytost tyhle skryté věci, ale ty máš, v tobě přebývá Boží duch, takže na jednu stranu je to na dosah a neklesej na mysli a je třeba se dobře jakoby otevřít pro ty věci, které Bůh dává a uvidíme víc. A já chci dneska mluvit o tom, že díky tomu, že každý z nás má v nějaké míře rozostřený vnitřní zrak, nevidí zřetelně, prostě občas něco zahlídneme jasně a myslíme si, že na věky prostě jsme ti, který vidí, ale pamatuj si, Petr také třeba zahlídl, že Ježíš je Mesiáš, ale chvilku na to byl Ježíšem velmi pokárán, takže to, že máš nějaké bleskové vidění, to je skvělý, jo, můžeš něco přinést, ale ani na tom nemůžeš úplně stavět, protože to, že si něco zahlídl jasně od Boha v životě, to, víte, to neznamená, že druhý den to platí. Písmo mluví o tom, že máme vzít svůj hřích každý den, že máme být naplňováni Duchem svatým, že to je věc, kterou musíme se disciplinovat. Mimochodem, mezi jako duchovním dítětem a duchovním dospělým se ten rozdíl je v té životní disciplíně jedna z věcí. Prostě duchovní dítě, to se nedisciplinuje, to prostě, to si užívá, to prostě to žije, prostě, to si užívá, co mu kdo dá. Ale když chceš začít spolu vytvářet s Bohem ty hodnoty na tomhle světě, tak jedna z věcí, která prostě patří do života, je takový životní disciplína. Jo? Každý z dospělých ví, že když je čas jít do práce, tak argument není, mě se nechce. Nikdy se ti dokonce nechce do práce. Prostě to tě nedělá jako špatným člověkem, že máš zrovna blbý pocity. Ale to, co tě činí dospělým člověkem, že přesto všechno se sebereš a jdeš. A dítě řekne, mi se chce do práce a já to nedávám. Jako. Jo, pořád Bohem milovaný člověk, ale prostě dítě. Jo, tak to je, děti některé věci nedokážou, protože jsou děti. Když jsem byl dítě, smýšlel jsem jako dítě, jednal jsem jako dítě, ale když jsem dospěl, opustil jsem dětické věci, protože je radši se chovat dospělé. Je to, že máme být jako děti, to je náš vztah s Bohem a přístupu k těm tajemstvím, ale jinak máme žít jako dospělí, ne dětinsky. No, je něco divného, když 30-letý muž nosí plínky. Buď je nemocný, a jestli to dělá, protože se mu nechce na záchod, je něco hodně špatně. Takže musíme v tomhle tom růst. A díky tomu rozostření v našem vnitřním zraku v církvi vznikají určitá napětí a výzvy, ať je hledáš nebo ne, vždycky k tomu dojde. A někdy si toho příčinou i ty, aniž bys to vyhledával, protože se projevíš tak, jak vidíš věci. Není na tom nic špatného, naopak, je třeba být upřímný, to je věc, kterou nám někteří politici chtěli ukrát a zdevalvovat, že jsme upřímní nebo budeme upřímní. Ne. Je třeba být upřímný a prostě mluvit v pohledech života, který mám. Nicméně je třeba vědět, že pohledy, které mám, nemusí být absolutní a s největší pravděpodobností nejsou. A v téhle pokoře se musíme zachovávat, protože jak jsem minule tady mluvil, hřích téhle civilizace, a proto ona je v krizi, je to, že lidi tvrdí, že tak, jak oni vnímají, život je absolutní. A najednou jsme zjistili, že lidi nejsou schopní se domluvit, protože jim chybí pokora a ochota hledat průnik. Je ta míra lidské pýchy je tak veliká, že lidé nejsou schopní se spolu domluvit. To je prostě, jakmile tahle pýcha dojde za určitou hranici, tak Bůh zasáhne stejně jako v Babyloně a lidi ztratí společnou řeč. Nejsou schopní spolu mluvit, spolu komunikovat, spolu tvořit. To, jo, některý křesťané se teď horem dole modlí, ať si všichni rozumíme a tohle. To je jako kdyby v Babyloně se začali modlit, ať si všichni rozumíme a řekli, ďáble, odejdi. Ale tam to udělal Bůh, tam to neudělal ďábel, drazí. Musíte si uvědomit, co se kolem nás děje a to je zase věc pohledu. Protože můžeš se na to koukat po lidsku a humanisticky a přát si určitý věci, bylo by to krásné, ale my se máme dívat pohledem Ježíše Krista. A on ne vždycky je tak humanistický, jak bychom si přáli, protože je pravdivý. A víte, pravda někdy má svoji váhu a ostrost. A třeba pravda je v tom, že když skočíš z třetího patra, tak spadneš dolů, že je jenom malá pravděpodobnost, že vyletneš nahoru, ale tím, že sletíš dolů, tak se pomlátíš. Můžeš být na to na Boha naštvaný, jo? Nezdá se ti to dost humanistický prostě, ale jsou tu řády a zákony života a smrti. A když je nebudeme respektovat, který Bůh stvořil, tak budeme potlučený anebo budeme umírat. A když společnost začne být pyšná nad míru, tak prostě se začne hroutit. To je ztratí společnou řeč. Takže buďte v klidu a na nás jako božím lidu je hlavně důležitý, protože jsme děti své doby, ten duch doby se do nás otiskuje, my musíme zachovat jinou řeč života, my musíme udělat všechno, co jim jde, aby jsme dokázali mít jednu řeč v církvi. A to tu boží. Boží řeč, ať zůstane v církvi. Ať na sebe mluvíme boží řečí. Teď nemluvím o češtině, angličtině, já mluvím o řeči života. To je důležitá věc. Protože když se křesťané hádají, to znamená, že jsou světský. To znamená, že jejich řeč života není boží, ale lidská. A to ještě v míře takové píchy, že nejsou schopni se domluvit. Takže buďme v tomhle tom citliví a otevřený pro to, co Bůh chce. A my mluvíme z našich pohledů. To je něco, co si musíme jakoby uvědomit. Já nějak věci vidím a jestli jsem opravdový člověk, tak podle toho žiju. A v církvi jako takové by člověk řekl, že automaticky budeme mluvit boží řečí, protože budeme mít všichni boží pohled. A v tom je od začátku Kristova díla prostě to je trošku jinak. Pojďme se podívat do Evangelia, kdy Ježíš něco byla tam, pojďme do Matouše 14. Tak. Pojďme do Matouše 14, 15 až 19. A tady je napsáno, když pak nastal večer, přišli k němu jeho učedníci se slovy, tohle místo je pusté a je už pokročilá hodina. Propust ty zástupy, ať odejdou do vesnic a nakoupí si jídlo. Ježíš jim ale řekl, nemusí odcházet, vy jim dejte najíst. Řekli mu, nic tu nemáme, jen 5 chlebů a 2 ryby. On však řekl, přineste mi je sem. Tehdy přikázal, aby se zástup posadil na trávě, vzal těch 5 chlebů a ty 2 ryby, vzhlédl k nebi, požehnal a nalámal ty chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Takže tady je zajímavá chvíle, kdy Ježíš je někde na pustině, přišli za ním davy lidí, tisíce lidí a on jim slouží prostě celý den až do nějakého večera a učedníci vlastně zhodnotili situaci dobře, takže proto tady musíme zůstat u jakoby křesťanském kontextu. Oni řekli, Ježíši, už je propust, ať to shromáždění skončí. Oni to neříkali, protože řekli, my už nemůžeme, ale protože oni jsou hladoví. Oni, co s nima bude, když padne tma, prostě mají tady děti, prostě ženy, prostě propustí, ať můžou jít do okolí, nakoupit si jídlo a být v pohodě. Takže v čem měli společnou řeč s Ježíšem, protože Ježíš to nějak nekonfrontoval, ani nekritizoval, to je ta reálná situace. Ježíši, to je to, v čem už pokročili dobře. Ježíši, prosím tě, propustí, ať se nají, ať jsou v klidu. A Ježíš nic proti tomu nenamítá. Ale pak se najednou rozchází, jak řešit tu situaci. Nechyběl učedníkům soucit stejně jako Ježíši, dokonce udělali dobrý rozumí, ať se nají, protože jsou hladoví. A i s tím Ježíš souhlasí s tím vším, co dělal. Ale pak se změnil vlastně, tady vidíte, jak vlastně tato jedna skupina viděla v dvěma úhly pohledu. Jedni mu řekli, pusti, ať se nají, ať si nakoupí jídlo, a Ježíš jim najednou řekne, vy jim dejte najíst. A oni začali říkat Ježíši, my máme jenom 5 chlebů a 2 ryby, jako to pro nás bude jako lehká večeře, jako pro nás tady jako 12. Jako my nemáme co dát. A Ježíš říkal, vy jim dejte najíst. A pak řekl, dejte to sem, on to nalámal a nakonec jim dali najíst, to šlo na Ježíše. Oni dali najíst. Ježíš lámal, oni dávali najíst těm lidem. Vždycky, to je skvělý na té spolupráci s Ježíšem, on má vždycky tu těžší práci. Dobrovolně si vždycky přihlásí o ten těžší díl, jako, jak ten zázrak udělat, jak nést to největší břemeno těch věcí, na nás je to přinést. Tak to je nádherný, ale tady můžete vidět u prvopočátku, To, co v církvi je celou dobu, je tady a je v každé církvi tohle města, kraje a světa. Že oni vnímali nějak svět, tady dokonce jsou jakoby dva protipoly, já chci ještě mluvit ještě potom o jednom pohledu, jsou tři. Je tu přirozeně lidský pohled, který je ale už i zduchovnělý, proto chci říct, křesťané, buďte v tomhle velmi citliví, protože oni se zachovali naprosto křesťansky. Měli soucit s lidma, chtěli řešit ty věci správně, nedá se jim vytknout z motivu vůbec nic, ani Ježíš jim nevytýká, ale oni ty věci chtěli řešit čistě lidsky, z lidského úhlu pohledu. Že? Co by napadlo asi tebe přirozeně a mě? Jsou tu hladový dav, prostě penízky mají, jídlo je tady po statcích okolo, no tak ať jdou a nají se prostě, ať si odpočinou, ať prostě zrelaxujou, ať stráví to, co strávili s Ježíšem prostě do svého života. Ale Ježíš se na to díval úplně z jiného, on měl úplně jiný úhel pohledu, on měl boží pohled. Oni měli lidský pohled, sice ovlivněný božím duchem, ale lidský, a Ježíš měl pohled ovlivněný duchem, ale úplně boží. Ježíš byl tomhle extrém, jsi tam pořád koukal na věci jak Bůh. Proč asi? A to řešení nakonec bylo po jeho, ale to neznamená, že jejich řešení bylo špatně. Ale vemte si to, já tu mluvím o tom, že v církvi máme různé pohledy na život, podle kterých, které následujeme, podle kterých žijeme, a přirozeně to může vyvolat určitý napětí, stejně jako tady. Vlastně nic nebylo špatně. Akorát oni nevěděli možnosti, které vlastně mají spolu s Ježíšem. Oni vzali jenom ty možnosti, které jako lidé viděli a byli schopni dát dohromady. A stejně v tom bylo určité napětí. Ale naštěstí oni měli dobrý vztah s Ježíšem, věděli, že Ježíše nechce ponižovat, ale budovat. A tak ho následovali, dali mu ten chléb. Nestáli před Ježíšem, řekli, nedáme, protože ty to ještě s tím, kdo ví, co s tím uděláš, jako... Jo, to je tajemství investice. Vždycky musíš něco ztratit, jestli máš něco získat, něco většího. A řekli, mohli tam stát a říct, ale to je malá večeře, ale naše večeře, lepší něco než nic. Mohli mít spoustu argumentů, proč to nedat tomu Ježíši, protože jim bylo jasné, že jakmile to Ježíš vezme, tak s tím něco udělá. Ale důvěřovali Ježíši, tak mu to dali. Nakonec se najedli nejenom ty lidi, ale i ty učeníci dostat, ještě zbyly zbytky. Ale já chci se, aby jsme byli zaměření na ten úhel pohledu. Od začátku působení Ježíše Krista, tohle v božím lidi, který patří Kristu, vždycky bylo. Byly různé pohledy na věci, různé úhly, podle kterých ty lidi žili a byli upřímní. Teď beru ty, kteří jsou upřímní, kteří věří v Boha a chtějí dělat boží vůli. Ale my jsme schopni dělat boží vůli jenom z úhlu pohledu, který máme. A jsou takový tři základní úhly pohledu, s kterými se v církvi setkáváme od začátku a musíme to zpracovat, protože neexistuje jediné slovo, které by nás v tomhle věku vysvobodilo z těchto tří úhlů. Ty vždycky v církvi budou, a aby to byla ještě větší legrace, já to jinak neumím nazvat, tak ty dokonce můžeš mít v jedné oblasti života určitý úhel pohledu, který je hrozně blízký Bohu, a v jiném úhlu pohledu si úplně jenom jako po lidsku žiješ. V tom všem si upřímný, ale kdyby to bylo jako každý má jiný úhel pohledu, ale dokonce každý téma mění jako lidi. Někdo to vidí prostě velmi duchovně, ale v jedné oblasti a v jiné oblasti to vidí úplně jenom podle člověka. A to, aby jsme se v církvi asi nenudili, by tak občas připadá. Protože tohle se nedá jakoby ustanovit ve smyslu a bude to takhle. Já jsem měl takový hezký svědectví, to přesně, já jsem ve čtvrtek byl o jednom svědectví, na který jsem si vzpomněl, teď je chřipka, lidi se bojí a tak dále. A já si pamatuju, když jsem byl Bůh mi to připomněl na biblické škole, některým ten s tím nerozumím, ale je to i o pohledu. A pak se stal, by se bydleli asi 40 kilometrů od Upsaly a tam jsme bydleli s takým malým baráčku vedle jedné rodiny s velkým barákem a tam byla skupina křesťanů a prostě já to zjednoduším, všichni dostali nějakou střevní chřipku. Zvracení, průjmy, horečky, bolesti, kloubů, takový to na tři dny úplně jako hotovo. A všichni tam úpěli, kromě mě. Já jsem si z nich všech dělal srandu a říkal jsem si, no, to je vidět ta víra, že jo. Takže jsem byl poslední v řadě, takže samozřejmě to padlo i na mě a já jsem začal kňučet, chřipkal chlap, tak si to dovedete představit. A no samozřejmě, zvracel průjem, bolelo mě všechno, úplně jsem skuhral a já to vidím jako dneska, já jsem ležel a jenom jsem říkal, ty Bože, pomoc. Znáte to, nějaký dlouhý modlitby už není energie. Ale víte, já jsem měl vidění. Jak jsem byl napůl bezvědomý, nebylo to z toho, že jsem byl z té bolesti. Ale já jsem vám viděl, jakoby, já jsem viděl ducha, který, ducha té nemoci. A já jsem úplně vysílený řekl, já tě svazuju ve jménu Pána Ježíše Krista. A nebyl schopen dělat nějaký bojový modlitby. Já jsem měl to vidění a do toho jsem promluvil. A usnul jsem. Ráno jsem se probudil a já a všichni lidi byli zdraví. Všichni. Já bych si přál, aby to bylo vždycky pokaždý. Já jsem to zažil jenom jednou v životě a jinak většinu chřipek jsem s modlitbou a horkým čajem prožil. Ale tohle bylo jedinkrát, kdyby bylo vidět, dáno vidět neviditelného a z toho pohledu jsem prostě promluvil. Já do dneška nevím, jako, já nemůžu dělat úplně to, jakoby rozbory chřipky. Jako, jo, prostě, Je to virovýho, že jo? Já jsem teď měl takovou diskusi se svým doktorem, že chřipka dají dokonce viroz a to byla hrozně zajímavá věc. Ale tehdy se mi tohle stalo a takhle to fungovalo to nádherně. Takhle bych chtěl, aby to fungovalo pokaždý. Ale prostě haleluja. Tak, jo? Prostě budem dobrý boj víry. A jak jsem říkal tohle svědectví, tak jedna sestra úplně takhle. Jak jsi to říkal přesně tu modlitbu? Ona je taková, jako dává pozor, když mluvím. A já jsem říkal, zastav. To není formulkou, kterou jsem řekl. Prostě já jsem měl vidění, já jsem viděl a mluvil jsem z toho, co jsem viděl. A proto to fungovalo. Já jsem se stejně modlil při každý chřipce, kterou jsem měl a většinou už to nefungovalo. Ale ten rozdíl byl, že jsem viděl. Já jsem viděl dál, já jsem viděl víc než člověk. Když nemáš tohle vidění, tak se chovej rozumně. Vem možná svůj lidský, čistě lidský pohled, protože jak zjistíte, Ježíš těmhle lidem to nevyčítá, když jsou upřímní, snaží být upřímní před Bohem a žijou z čistě lidského pohledu a možnosti lidí, tak jim to Bůh nevyčítá. Je to pořád lepší, než být jako pokrytec, vyznávat do ví co, ale vlastně to tak nevidět. Nevidět to. A tak jsem mi řekla, ať to škrtne tu větu, co se tam snažila opsat. A ať se modlí, ať Bůh dá vidět. Že to bylo to, o co jsem vlastně mluvil. Ať se modlíme, ať vidíme. Ať Bůh otevírá oči naší mysli, našeho srdce, ať vidíme. Protože tam roste ta boží víra. To je to, co dělá změnu. To vidění, dokud neuvidíš týhle. To je to, co měl Ježíš. On se na všechno díval z toho pohledu, z božího pohledu. On byl mistr v tom a pro nás zůstává naděje, není učení nad svého mistra, ale každý, kdo je dokonale vyučen, bude jako jeho mistr. My v tom máme růst, my v tom máme požehnání k růstu. My se nesmíme zastavit, protože nevidíme. Ale tam, kde začínáme, nebo tam, kde velmi často jsme, je prostě lidský úhel pohledu na to všechno. Pojďme se podívat na jeden příběh nebo na jednu chvíli, kdy jeden velký boží muž opravdu se snažil vyřešit tu výzvu, kterou měl. Jakoby z toho úhlu pohledu, který měl, budeme mluvit o Petrovi, kdy se Petr snažil řešit okolnost, do který se dostal, jako Petr, protože v tu danou chvíli nebyl schopný ničeho víc. Pojďme do, protože takhle jedná v církvi mnoho lidí a to neříkám, že to dělají špatně, protože někdy takhle jedná každý z nás. A je to pořád lepší jednat jako, z toho jako člověk jakoby rozumně, než bez pohledu nějak fanaticky nerozumně. Protože každý z nás vidí v míře písem. To je míra duchovnosti. To je jak ty účetníci měli soucit, chtěli, aby se lidi najedli. Když budeš žít ve světle z toho pohledu písem, tak prostě nebudeš dělat kroky ke hříchu. Ale pořád to můžeš řešit jenom po lidsku. Ještě to není automaticky v té plnosti, jaký můžeme. A pojďme se nejdřív podívat na to, aby jsme opravdu do hloubky vnímali a vlastně byli i vysvobozeni pro život s Bohem, jak to vypadá, když člověk vidí věci po svém, v míře svých možností lidských a snaží se v tom být upřímný. Pojďme do Matouše 26, 33 až 35. Ježíš tady oznamuje svou smrt a Petr reaguje. Petr mu však odpověděl, i kdyby od tebe všichni odpadli, já neodpadnu nikdy. Ježíš mu řekl, amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, dříve než se ozve kohout, mě třikrát zapřeš. Ale Petr mu řekl, i kdybych měl s tebou zemřít, nikdy tě nezapřu. Podobně mluvili i všichni ostatní učedníci. Víte, to je na konci toho času, kdy Petr strávil prostě nějakou dobu s Ježíšem. Z toho, co v písmech vidíme, že Ježíš vzal to všechno vážně. O Petrovi je třeba říct jednu věc. Petr nebyl obláčkochodec. To znamená, on se nesetkal s Ježíšem, když po poušti prostě běhal a cítil prostě duchy. Ne, tak to vůbec nebylo. Petr byl živnostník, byl rybář. Byl to člověk, který musel plánovat, aby vůbec přežil. Musel chápat, jak fungují ryby, musel chápat, jak funguje trh, musel prostě plánovat, měl svoje lidi, spolupracoval s jinýma živnostníkama. To byl praktický člověk. To byl praktický člověk. A tenhle člověk z těch učedníků, co se obrátili jako z těch apoštolů, nebyl z těch nejmladších, ani náhodou Petr. A to byl člověk životní praxe. A když takovýhle člověk prostě řekl, že to takhle myslí, tak to tak myslí. Proto to opravdu tak vnímal. Dneska si ještě ukážem potom na jeden jeho příběh, kde se znovu můžeš učit, kde se v Petrovi vzalo to životní přesvědčení. Ježíši, já jsem došel k tomu, že v životě nemá nic jiného smysl, než tě následovat. Vemte si, on tu živnost opustil pro Ježíše. Všechno opustil pro Ježíše. On pro něj to nebylo, že jako machroval. On v sebepoznání, z toho, jak viděl sebe, řekl, Ježíši, já jsem spálil mosty, já jdu za tebou a já za tebou půjdu i na smrt. Jako o Petrovi v tomhle nepochybujte, to je jeden z důvodů. Tu noc zradili dva lidé Ježíše, byl to Jidáš a Petr, ale Petr to přežil. Petr tu svou zradu přežil, protože jeho postoje byly prostě jakoby opravdový. On byl upřímný před Bohem, on byl dokonce upřímný i v tom, co vyznal. A za určitých okolností by mu to mohlo i fungovat, jenže co on vůbec netušil o svém životě do hloubky, co neviděl, on měl jenom pohled člověka. On tam stál jako Petr, jako člověk Petr. A co Ježíš je nabídl, tak mu to nabídl jako člověk Petr. Z toho, co on viděl o sobě, o svých přesvědčení. Jenže co on nevěděl, je bouře, která se strhla, kterou on vůbec neviděl. Pojďme se podívat a týkala se jeho. Pojďme do Lukáše 22. kapitoly. Kdy mu Ježíš vysvětluje, co se děje a on to ani nevěděl. Lukáš 22, 31 až 33. Ježíš tady říká Petrovi, tehdy pán řekl, Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. Já jsem ale za tebe prosil, aby tvá víra nepřestala a ty, až se jednou obrátíš, posiluj své bratry. A on mu řekl, pane, s tebou jsem připraven jít i do vězení, i na smrt. On nebyl, protože on nebyl připravený na to, že Satan zapůsobí v jeho životních okolnostech tak intenzivně, že kdyby Ježíš se za něj nepostavil, ještě předtím, než se to stane, tak prostě zhyne. Zhyne. Víte, jestli si vzpomněte, minulé, když jsem mluvil jsem o člověku, který řekl, já jsem zhřešil, ani jsem to nevěděl. To je ten Bileam, co ta oslice vlastně že ho uhybala. A on říká, já měl hřích, ani jsem to nevěděl. Víte, jsou hříchy, o kterých víme, a jsou pak věci, které nám přinesou zkázu, ani o tom nevíme. Petr vůbec nevěděl, že se na něj přichází zkáza. On v ten moment ještě vykřikoval, já tě nikdy nezradil, Ježíši. A on to neříkal, protože by chtěl lhát. On to říkal, jak to viděl v daný okamžik, jako Petr. Já ne. Ale Ježíš viděl všechno. Říká, on mu chtěl říct, Petře, kdybych se nepřimluvil, tak to nedáš. Síly, které se rozpoutaly, jsou tak velký, že přesahují síly tvojí vůle. Síla tvé vůle není větší než to, co se rozpoutalo. Ale já jsem se modlil, aby tvá víra nezinula a pak se jednou konečně obrátíš. To mu řekl po třech letech. A až se obrátíš, ne až uvěříš, až se obrátíš, tak poneseš velký břemeno služby. A tady je tolik věcí, o kterých by se dalo mluvit. Já chci mluvit o jediné věci. Petr neviděl, co viděl Ježíš o sobě samé. On řekl, já budu hrdina, kterým chci pro tebe Ježíši být. On byl naprosto upřímný a mluvil v rozměru svého lidství. Tak, jak viděl sebe, jak viděl, co může Ježíši nabídnout a nebyl v tom pokrytec. Ale to nestačí. No vám říkám, největší hřích téhle doby je to, že si lidi myslí, že jsou absolutní. Nejsou ani o sobě samým. Dokonce, když jsme můžeme být upřímní a stejně si na to dej velký pozor. Protože síly, které jsou kolem tebe, jsou, tě tak přesahují, že ty i já, my potřebujeme žít Boží milosti a my v ní žijeme víc, než si myslíme. Jako Petr ani nevěděl, že Ježíš pro něj vybojoval boj, konkrétní boj, který měl teprve nastat. A on v tom boji obstál jak? Já ho neznám. A stejně už pro něj vítězství bylo. Takže to je úhel pohledu přirozeně lidský, s kterým se v církvi samozřejmě setkáváš a setkávat budeš. Od první chvíle to tak bylo, kdy Ježíš jednal s lidem. A zdá se, že pro Ježíše tohle není největší problém, čistě lidský pohled. Pořád si pamatuj, naše nezralost, nemoci ani hloupost nejsou největší problém. Pýcha je největší problém. Především střeš zachraň své srdce. Pokořuj se před Bohem a všechny tyhle naše lidské nedostatky. Bůh nám pomůže jako Petrovi. Neboj se. Bůh je vždycky o krok napřed u pokorných. Jestli Petr něco nestratil, to byla pokora. On to tam neříkal jako pyšný člověk, já tě nikdy nezradím. On mu nabídl všechno, co jako člověk byl schopen. Ze svého úhlu pohledu lidského. On šel na doraz. Ale věci nakonec ještě byly úplně jinak, než on si vůbec myslel, jak běh světa jde. Ale Bůh mu dal ten růst. Takže s tím se setkáš v církvi, z jednání, který podle vlastního přirozeného pohledu lidského. Když jednáme podle toho, jak to vidíme sami v sobě. Já chci říct, každý z těch pohledů není dobrý ani špatný. Prostě je a my s tím musíme jednat, protože to vyvolává napětí v církvi. Další pohled, kterým vidíme život, sebe, druhý, je podle duchovních záblesků. Neuměl jsem to líp nazvat. Protože jsme v církvi a dotýkáme se věcí ducha a aby jsme rostli duchovně, tak ono to má nějaký proces, že aby jsme přišli do církve, když jsme začali vidět, že Kristus je Pán, to je nadpřirozená věc Božího ducha v nás, je, že on nás uvádí do úplně nového způsobu života, takže je jasný, že přicházejí záblesky, které nás do toho uvádí, akorát, že v těch záblescích my k tím přistupujeme, jaký jsme, že jo, takže... Často vyvoláme zajímavé věci v církvi, se vyvolají skrze lidi, kteří žijí z těch božích záblesků. Pojďme se, zůstaneme u toho u Petra zase, podívat, jak on jednal, když zahlédl neviditelné, byl odvážný vykročit, ale nebyl vnitřně zbudovaný to unést až do konce. Pojďme do Matouše 14. kapitoly. Petr je úžasný, on opravdu nejdřív jednal a pak myslel a tak se to... neslo v jeho životě, Bůh ho měl rád očividně, takže jo, jestli si taky takový člověk, který nejdřív jako jedná a pak přemýšlí, co vlastně to prove, tak to není pro Boha vůbec problém. Akorát těch boulí je možná víc, ale haleluja. Matouš 14, 28 až 32. Matouš 14, 28 až 32. Já to možná vezmu... Ať zůstaneme zaměřený. Je to ta chvíle, kdy učedníci plují na lodce a Ježíš jde po vodě. Jelikož to udělal poprvé a zřejmě naposledy, ale to jenom jedinkrát, tu zkušenost měli. Ježíš ten princip fyzikální mu zase tak často nepřerušoval, ale tehdy to prostě udělal. Akorát, že on šel takhle nad ránem, když oni se dřeli a tehdy námořníci drželi to, že když vidíš ducha v bouřce, tak to znamená, že se utopíš. No, takže oni tam křičeli strachy na té lodičce, Ježíš k ním promlouvá a říká, ať se nebojí a ať se vzmuží, tak já to vezmu od verše 27, ne 20, ale Ježíš na ně ihned promluvil a řekl jim, vzmužte se, to jsem já, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, jestli jsi to ty, přikaž mi, ať k tobě přijdu po vodě. On řekl, pojď, a Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši. Když ale viděl, jak silný je vítr, dostal strach a začal se topit. Tehdy vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš ihned vztáhl ruku, chytil ho a řekl, proč si pochyboval, malověrný. A jakmile vstoupil na loď, vítr se utišil. Víte, tenhle příběh je úžasný v tom, a vůbec ten krok toho Petra je úžasný v tom, že on byl rybář. On byl na té vodě odmala. On věděl, že po vodě se chodit prostě nedá. Jo, to nebylo jako městský člověk, který ani neví, jak vypadá kráva, když to takhle řeknu, jestli je fialová, nebo... Jo. To byl člověk, který v tom byl odmala. On věděl, on nikdy nezažil, že by někdo mohl chodit po vodě. A víte, Petr zahlídl ten záblesk, který neviděl nikdo v té lodi. On viděl možnost. Když viděl Ježíše, viděl možnost. Zřejmě mu najelo to, když Ježíš říká, není učedník nad svého mistra, ale každý, kdo je dokonale vyučen, bude jako jeho mistr. Tyhle myšlenky Ježíš musel několikrát opakovat, protože jsou silný a velký a on mu nějak si spojil, že když Ježíš může, já můžu. Nějakým způsobem to v něm dozrálo a viděl tu možnost. On nebyl blázen ani fanatik. Prostě. A on, jestli někdo z té lodi věděl, že se nedá chodit po vodě, tak je to Petr. Prostě ten na té vodě prožil celý svůj život. A řekl, přikaž a já půjdu taky. Že já tě vidím. Řekni a já půjdu. A on mu řekl, pojď. Protože Ježíšovi se líbilo, že Petr viděl tu možnost. Víte, Petr měl velký dár. Být první ve vidění. Ani to ale není vždycky výhra, protože, jak vidíte, na Petrovi mu to nepřineslo vždycky jen jako absolutní vítězství. Ale i tady ten dar se projevil. On viděl, co nikdo na té lodi neviděl. On viděl možnost, když viděl Ježíše. A Ježíš mu říká, pojď. A on vykročil a šel po té vodě. A tady je napsáno, když se pak podíval, jak silný je vítr, tak se vrátil k přirozeně lidskému myšlení, který mu jasně řeklo, to je nemožné. Přeci není možný chodit po vodě. A ten strach ho ovládl a on se topil. Mně se líbí, jak Ježíš zareagoval. To je napsáno, že i hned stáhl ruku. Jo? Měl představy o Ježíši, o Bohu, čas divný, ale víte, Ježíš tady stál a neřekl. Teď si to vychutnej. Protože mně připadá, že některý křesťané takhle věří, že takový je Bůh, že když se začnou topit, tak Bůh se jako na ně kouká. Aby se příště byl pokornej a já nevím, co všechno, co Bohu pak vyčítáme a myslíme o něm. Chtěl jsi na vodu, tak to máš. Říká, nic ani náhodou. Ježíš ihned stáhl kruku, když znovu svůj pohled na něj zamířil. Ježíš je zachraně. Já tomu říkám modlitba první pomoci. Mnozí z nás ji často používají a zvláště, kteří žijí v záblescích. Prostě Bůh se vás dotkne, vy jste úplně nabuzený, vykročíte za Ježíšem, nepřemýšlíte a pak se uprostřed cesty za Ježíšem rozhlídnete, zjistíte, že vlastně děláte to, co je velmi riskantní, co vlastně nemusí vyjít, teď se z toho splašíte a tak se začnete topit v tom všem a tak voláte Ježíši zachraňme, což je správný, protože on se k tobě stáhne a víte, tam je napsáno, a když stoupili na loďku, to znamená, že Ježíš ho vytáhl a došli zpátky spolu, než ho táhl tou vodou, díky Ježíši, jako, ne, on, hodil ho tam prostě a byl rád, že žije. Ne? Je napsáno, že se vrátili, že tam vstoupili, Ježíš je nádherný, je úžasný, problém nikdy není s Ježíšem, ale s naším úhlem pohledu. Jakmile vykročíš v záblesku božího vidění a začneš se zpátky dívat lidsky, začneš se v tom všem topit. A jiná věc, jak to přežít, je znovu vzývat Krista, aby tě z toho vytáhl. Víte, tohle období patří do života každého upřímného křesťana. Žij v záblescích. Než uvidí jasně. To patří k tomu duchovnímu růstu. Je to životní úhel, prostě je to vidění, prostě, který způsobuje strašný chaos církve. A ten člověk, ten to má jenom problémy. Když se Petr, ten má plnou loď vody z něj. Prostě zase nepřijde. Zase Petr! Ale Bohu se to líbí. Bohu se to líbí, ty louže v lodi, když tak řeknu. Bohu se to líbí prostě, ne, že jsi napůl utopený, ale že vykročil. On byl první, kdo vykročil prostě z toho vidění, kdo Ježíš je, co Ježíš nabízí. To, že to neuměl uchovit, to nikdo před ním nedělal. On nikdy neslyšel o nikomu, kdyby udělal 3 kroky na vodě. Zkus to na bazénu, zkus to trénovat, jako... Uvidíme, jestli uděláš tolik kroků, co Petr. Aspoň 3. A to je to, když jednáme jako křesťané ze záblesku, který vidíme. Začneme, zahlídneme ty záblesky toho neviditelného. A mnozí z nás, protože už nechtějí žít jenom v tom přirozeném, tak se tam pouští a samozřejmě se pouští do rizika, který jim bude patřičně odměněno, že se občas nalokají a že občas v církvi vyvolají napětí a chaos, protože no jo, už zase musíme pomoct, protože už je napůl topený. Ale víte, to patří do života církve. To Bible nikde nemluví, že to nebude a ani to nenapomíná. Jenom konstatuje. Že si chceme vzít Krista vážně, tak samozřejmě, že s ním žijeme, jak jen můžeme, jako lidé, přirozeně, ale že začneme s ním žít jako se záblesky, který nám Bůh ukáže, dá nám nahlídnout do neviditelných věcí a my vezmeme odvahu vykročit. Ale je to zápas. Někdy se podíváme kolem sebe a řekneme si, ale to nemůže být. Začne nás chytat strach a obava a začneme se v tom topit. Ale když vzýváš Krista, on tě z toho vytáhne. Ale tenhle ten postoj, tenhle ten životní pohled nás uvádí do skutku, který prostě jsou zvláštní a my nesmíme pohrnout lidma, který se takhle snaží, i když jim to ne vždycky vyjde. Musíme mít v úctě ty aktivní, když to takhle řeknu, protože oni hoří pro Krista a chtějí dál. Dokonce, když jim to jako vždycky nevyjde, protože žijou ze záblesku, ne z jasného vidění, tak to je v pořádku. To je v pořádku. To prostě patří do života církve, aby se někam posunula. Když mezi námi nebudou ti, kteří budou žít z těch záblesků, tak se nikdy nic neposune dopředu. Vyvolá to prostě nepohodu v církvi, ale taková církev je. Já jsem myslel, že církev je místo pohody. Církev je církev. Třetí způsob, jak jednáme v církvi, takže jednáme přirozeně lidsky, jednáme ze záblesku, který zahlídneme, ale stále jsme spojeni s tím lidským a s tím nejistýma zábleskama. A pak se tu setkáš s pohledem, který je boží. Prostě lidé jednají, jak věří a ono to funguje. Nedá se to lidsky jakoby zachytit, ale děje se to. A jak jsem třeba zmínil, že já jsem tehdy viděl to vidění toho ducha. Modlil jsem se, lidi byli uzdravení, ale to nebylo, že jsem tak super duchovní. Já jsem zrovna viděl, mě bylo dáno vidět. To je jako když Eliáš se modlí za toho služebníka, dej mu vidět. Jako když se Pavel modlí za církev Efesu, ať vidí. Takže tam byl ten pohled, ten dar ducha. A když jednáš z tohohle pohledu, tak to vlastně vždycky funguje. Protože ty to jenom přineseš. Ty to neděláš. Ty to jakoby přineseš. A jednat z božího pohledu, to je to, co všichni jako církev toužíme. Protože náš mistr Ježíš takhle žil, proto byl zázračný. On nežil z lidského pohledu, on žil z božího. On jako mistr, my můžeme přemýšlet, jak žil, než se o něm začalo psát do detailu. Už jako dítě byl podivuhodný v tom, že co se týká písem, tak jim rozuměl úžasným způsobem. To znamená, že on ten základ toho pohledu měl do sebe vložen. On trávil určitě čas písmama hodně, přemýšlel o tom, měl to komunikovat. Ale zázračně, že když na něj se stoupil Duch Svatý a pak vidíme ty zázraky, že on začal žít v podstatě jenom z božího pohledu. Proto kolikrát byl tak nesrozumitelný. Jo, protože on přinášel zázraky. Jo, lidi to uvadilo v úžas. Je mu jedno, že před ním je prostě tisíce lidí a on má jenom 5 chlebů a 2 ryby. Protože on viděl jinýma očima. On viděl jiné možnosti, než vidí přirozený člověk. A on jako člověk k ním uměl dosáhnout a přinést je na svět. A on nás v tom neprovokuje, ale motivuje, protože Bůh chce, aby si rostl, aby si viděl jako on. Protože je to možné. Protože stejný duch, který byl v něm, v tobě přebývá, jestli on je tvůj pán. Ty jako člověk máš tu schopnost to zahlídnout, protože ti Bůh může dát vidět. Jen se nezastav. A pak je tu jednání v církvi z toho božího pohledu. Pojďme se podívat, jak to vypadá. I to, že to má svůj proces a svoje výzvy. I jednání z božího pohledu pro nás lidi. Skutky 16. Verš 4 až 10. A jak procházeli městy, předávali jim k zachovávání ta ustanovení, která rozhodli apoštole a starší v Jeruzalémě. A tak se církve upevňovali ve víře a rozhodňovali se v počtu každý den. A když prošli Frygii a Galackou zemi, Duch Svatý jim zabránil mluvit slovo v Ázii. Když přišli k Misii, pokoušeli se jít do Bitinie, ale Duch je nenechal. Minuli tedy misi a přišli do Troady. Pavlovi se pak v noci ukázalo vidění. Nějaký makedonský muž stál a prosil ho, přijď do Makedonie a pomoz nám. A jakmile uviděl to vidění, ihned jsme usilovali o to, abychom šli do Makedonie přesvědčeni, že nás Pán povolal, abychom jim kázali evangelium. Takže tady vidíte nějaký tým služebníků božích a pár lidí, kteří drželi pohromadě, byl tam apoštol Pavel a ještě x lidí. A oni, že v 15. kapitole vidíme to setkání v Jeruzalémě, kdy se mluvilo o tom, že pohané se nemusí obřezávat a zachovávat Mojžíšův zákon, kromě některých věcí. A oni tohle přinášeli těm pohanským církvím, asi protože tehdy ještě těch křesťanů nebylo tolik, tak najednou prostě došli do bodu, jdeme vlastně na nový místa. A teď si vemte vlastně celá ta okolnost, to byli lidi, který Bůh povolal. Pavel byl jeden z těch, kteří v Antiochii se za ně modlili a postili a duch je vyvolil, aby šli a kázali Krista. Vedle ještě různých vidění, který měl. On měl jasné vidění a slovo, že ho Bůh povolal, že má kázat. To znamená, žil z božího úhlu pohled, z toho, co mu Bůh dal vidět o něm samém. On nežil nikde dokonce života v odsouzení, kolik zlých věcí udělal. On říká, že žije s čistým svědomím, protože Bůh mu dal nový pohled na sebe i na to, co má dělat v životě. A on začal žít z božího pohledu. A spolu s těma lidma, z toho pohledu božího, že oni jsou ti, kteří mají zvěstovat Krista, pohanům, se chtěli do toho vstoupit lidským způsobem. Tak, hoši, kde začneme? A začali myslet čistě lidsky. Zajdeme tam, tam a tam. A najednou, i přesto, vemte si to, Bůh jim dal pohled na ně, ty jsi boží služebník, máš kázat evangelium. Ale to samo o sobě není ještě zárukou, že to, do čeho tě Bůh povolal, budeš dělat jeho způsobem. Protože oni chtěli začít prostě to dělat tak, jako lidi to byli schopni dělat a věřili. Oni vlastně z toho božího pohledu vstoupili nejenom zase do lidského. A duch je nenechal to dělat po lidsku. Zabránil, zabránil, zabránil. A pak čteme o tom, že on se modlí, Pavel, a dostal vidění. Začal vidět božím pohledem, kam mají jít. Jenom oni už věděli, že to, co dělají, je z božího pohledu. Ale oni pak chtěli to dělat svým pohledem, než jim Bůh dal vidět. Božím pohledem. A oni přinesli změnu do Makedonie, do té oblasti, jak je dneska Makedonie. Pak šli dál, jak je Bůh vedl. Ale tady vidíte, že ten boží pohled jako takový, to prostě to je všechno jakoby v pohybu. Každý den musí vzít svůj kříž a následovat Krista. To, co bylo včerejší oheň, je dnešní popel. Včera věc hoří, dává teplo, světlo, ale dech to chvilku hořet a dej tomu čas a je z toho popel. Žádný teplo, žádný světlo, jenom špína. A oni přijali boží pohled na sebe a na to, co mají dělat. Ale pak vidíte, že to chtějí dělat po lidsku. Sklouzli zase do toho lidského jednání, než Pavel měl vidění a začal vidět božím úhlem pohledu. A udělali věci, které je Bůh povolal, že mají dělat. Takže to jsou tři možnosti v církvi. Jednáme z lidského čistě pohledu, jednáme ze záblesku, který vidíme od Boha, je to takový záplně, kdy to vyjde, to nevyjde, jednáme z božího pohledu. To všechno v církvi bylo, je a bude, dokud Ježíš nepřijde. Ani o jedním z tom principu jakoby Bůh nemluví, že je to špatně, protože to je. Je to tak, protože žijeme ve smrtelných tělech, protože rosteme duchovně, takže tyhle pohledy tady jsou. V některých oblasti života dokonce si povyrostlej, v některých prostě nejsi. Dokonce ty jako jedinec automaticky ve všem nežiješ podle Boha, automaticky. Prostě něčem si úplně lidský, něčem si z těch záblesků a v něčem si úplně boží. Protože žiješ z toho, co jsi viděl od Boha. A aby to v církvi nebylo jednoduchý, tak dokonce si můžete představit, že jsou rodiny, které to vidí podobně. Jedna rodina to vidí takhle a druhá rodina to vidí takhle. Je několik vlivů, které způsobují naše úhly pohledu. Jo? A to je to pnutí, které vlastně působí v církvi a vyvolává, je to odstředivá síla v církvi, která vlastně se nás snaží, nebo ne snaží, která způsobuje, narušuje jednotu. tyhle úhly pohledu mají v sobě moc narušovat jednotu církve, která je klíčová, aby Boží moc působila. Jak to Bůh pro církev zařídil, aby jsme byli v jednom duchu, i přesto, že je tu mnoho pohledů, jako nebo z těch tří, prostě ty se neustále prolínají, jak vytvořit církvi jednotu, když každý z nás jedná podle toho, jak vidí. A každý z nás vidí, wow, kdyby šlo jenom jakoby, o jednu, to si každý oblasti, každý z nás vidí prostě jednu z těch tří věcí, z těch tří principů. A aby jsme zachovali jednotu, a tím dneska skončím, pojďme do Koloským 3. kapitoly, 12. verš. Koloským 3, 12 a 14. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, máte-li proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Na to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Tak. My to jinak prostě nezvládneme, jako to nikdy nezvládli ti před námi, ani nezvládnou ti po nás, dokud Ježíš nepřijde. Úhly pohledu je to, podle čeho žijeme. Buď je to čistě lidský, nebo je v záblescích, nebo je boží. Každý z nás prožívá všechny tři v svých životech, akorát že v jiných oblastech a nějak duchovníme. Protože žít božím pohledem znamená přijmout dar ducha vidět. Mít vidění. To z toho, co jsem mluvil do teďka, se vám ukázal. Jakoby jít do těch věcí, které vyloženě vidí Bůh, může jenom z toho jedinečného vidění, který dostaneš. To ti nedá Bible. Bible ti dá vidět v určitý míře. Ale aby se stal zázrak, musíš vidět ještě něco jiného. To jsou dary Ducha Svatého. Od toho jsou dary Ducha Svatého. Dary Ducha Svatého nemohly nikdy skončit, protože neby církev musela skončit. Protože míra vidění, kterou nám dává písmo, je sice základní, bez kterého není nic dál, ale není konečný. Konečný je vedení ducha. Všichni, kdo jsou vedení duchem, jsou děti boží. Ježíš říká, slova, která k vám mluví, jsou duch a jsou život. Takže první vedení ducha je skrze Bibli. Kdo nerespektuje boží výzvy, které jsou v Bibli, nemůže čekat, že dostane ty průlomy. To nejde. Mnozí z křesťanů jsou ochotní pro Boha dělat velké věci, ale ne už tolik lidí je ochotno dělat pro Boha malé věci. A to je celá potíž. Protože Ježíš řekl, kdo je věrný v nejmenším, bude i v mnohém. Takže jakoby úspěch a pád církve je vždycky v malých věcech, ne ve velkých. Vždycky ty věci, které stanou, můžeme zanedbat, přehlídnout, nevěnovat se jim, ty jsou ve skutečnosti klíčový. Ty jsou ve skutečnosti klíčový. A aby jsme v tomhletom, v církvi jako to světě, těchto tří základních pohledů, mohli zůstat v jednotě, tak to, co je v Koloským 3, 12 a 14, je prostě klíčový. Ta boží láska, to, co je v 1. Korinským 13. kapitole, já to přečtu ještě, já jsem se to nepřipravil, ale myslím si, že to stojí za to. 1. Korinským 13. Kdybych mluvil jazyky lidí i andělů, ale neměl bych lásku, stal jsem se dunícím kovem nebo řinčícím činelem. A kdybych měl proroctví a rozuměl všem tajemstvím a veškerému poznání, a kdybych měl všechnu víru, takže bych i hory přenášel, ale neměl bych lásku, nejsem nic. A kdybych všechen svůj majetek vynaložil na krmení chudých, a kdybych vydal své tělo ke spálení, ale neměl bych lásku, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, je dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nenadýmá. Nechová se nepatřičně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nemyslí na nic zlého. Neraduje se z nepravosti, ale raduje se s pravdou, všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží, láska nikdy neselhává. Avšak proroctví ta zaniknou, jazyky ty přestanou, poznání to bude zmařeno. Částečně totiž poznáváme a částečně prorokujeme, ale jakmile přijde to dokonalé, tehdy to, co je částečné, zanikne. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě. Když jsem se však stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí. Nyní totiž vidíme jako v zrcadle, zastřeně, ale potom tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám tak, jak jsem byl také sám poznán. Nyní pak zůstává víra, naděje a láska. Tato trojice, ale největší z nich, je láska. Víte, já se snažím pravidelně z tohohle oddílu, ten chvalospěv lásky, Bůh je láska, je napsáno, kdo nemiluje, nezná Boha. A já se vždycky tam, kde je láska, dám svoje jméno. Protože to je oddíl písma, který mě nejvíc rovná s Bohem. Petr je trpělivý, je dobrotivý, Petr nezávidí, Petr se nevychloubá ani nenadýmá, nechová se nepatřičně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nemyslí na nic zlého, neraduje se z nepravosti, ale raduje se s pravdou. Petr všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Petr nikdy neselhává. A já vždycky, když si to říkám, tak už, víte, tam, kde klesám, tak hned říká, smiluj se nade mnou, Ježíši. Jiná norma pro tebe není než tahle. Jinou nepřijímej, křesťané. Všechno ostatní je blud. Tohle je jediná norma tvýho a mýho života, Boží člověče. Všechno ostatní je temnota. Všechno ostatní tě nedovede k cíli. Tohle je jediná cesta k cíli. Tohle je Boží přítomnost. I kdybych dělal zázraky a měl poznání, já nevím co všechno, ale neměl bych tohle, tak nejsem nic. Z pohledu věčnosti. Možná tady na světě někým prostě, ale pro Boha prach. Tohle mi dává věčnost. Já doporučuji církvi aspoň jednou týdně. No. Si tam dej svoje jméno a přečti si to. Všechno ti to řekne o tobě. Všechno to řekne o tom, co potřebuješ měnit. Všechno ti to řekne, co opravdu potřebuješ. Jakým směrem se posunout, jakým směrem růst, tady je ten klíč. Protože žiješ v církvi, kde lidé mají tři hlavní jakoby, pohledy na život. Čistě lidský, ze záblesků, anebo boží. A tyhle ty pohledy nás vedou do skutku. A často si nerozumíme kvůli tomu. Nebo se trápíme tím jeden druhého. Nebo se pleteme do cesty jeden druhému. A to tu bude pořád. Z toho tě nikdo nevysvobodí. A jestli odejdeš z téhle církve, tak tenhle problém je v každé jiné církvi taky. Takže před tímhle neutečeš nikde. Před tím se nedá utéct. Před touhle věcí. Máš být tam, kam tě Bůh přived a tam růst v lásce. A o všechno ostatní ti Bůh pomůže. Dokonce, kdyby si dělal věci špatně a nevěděl o tom. Jako Petr byl naprosto přesvědčený, že všechno drží ve svých rukou a dělá to správně. Já jsem opravdu ochoten, Ježíši, za tebe zemřít. To je ten Petr, který ho Ježíš z té vody vytáhl. To je ten Petr, který mu Ježíš umožnil jít po té vodě. Víte, to vyznání, že ty za něj umře, to se nerodilo z nějakého fanatismu. To se rodilo z toho času s Ježíšem. To se rodilo z té chvíle, kdy se Ježíš proměnil a jeho tvář zářila jak slunce a jeho šat zbělel a zářil. To byl ten důvod, proč Petr říká, já za tebe jsem ochotný umřít. To nebylo proto, že přestal uvažovat jako člověk a choval se jak blázen. Protože to, co prožil s Ježíšem, ho dovedlo k tomu, že on prostě nemá jiný osud než s Kristem. A stejně v tom všem selhal, protože neviděl víc. Ale to nebyl hřích, že neviděl víc, prostě neviděl víc. Ale Bůh se nad ním smiloval. Takže před Bohem si zachovej upřímnost. Když spoustu věcem nemusíš rozumět. S Bohem v životě, s Bohem, buď si jistý, že nikdy nevidíš všechno. Dokonce, když uvidíš záblesk. Ale jdi dál s Bohem a uvidíš víc a víc. A uvidíš víc a víc. A když budeš žít z Božího pohledu, tak ta Boží moc bude působit. Bůh bude s tebou. Musíme se zastavit. Amen. Haleluja. Sláva tobě, Pane Ježíši. Takže církev jedná v prolnutí tří životních pohledů. Čistě lidský pohled, ze záblesků Božího pohledu a v plnosti Božího pohledu. V této nesourodosti pohledu dokážeme být v jednotě jedině skrze Boží lásku v nás. Jinak to nejde. Amen. Haleluja. Pane, já ti děkuji, že můžeme přemýšlet nad tvým tajemstvím, že se můžeme oddělit od ducha světa, a nežít podle něj, ale žít v duchu svatém. Já Já ti děkuju, že naše slabosti nejsou pro tebe překážkou. Pomoz nám zůstat pokornými lidmi před tvou tváří, protože pokorným dáváš milost. Amen.